Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti kako je crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Ročen pojasnio moguće priznanje Kosova.
Kosovo je, dakle, politička realnost. Što god mislili i kakvo god pravno mišljenje imali, nemamo pravo da zatvaramo oči pred tom činjenicom.
Mogu li nakon odluke u Podgorici odnosi između Srbije i Crne Gore biti dodatno pogoršani?
Mislim da bi to dovelo u veliki ćorsokak i na duže staze u odnose između Srbije i Crne Gore.
Pravda iz Strasbura nije stigla za štediše Ljubljanske banke iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Štediše trebaju i dalje se udruživati, i dalje se borbeno boriti za svoja prava, jer odluka Europskog suda za ljudska prava nije baš bila na liniji ljudskih prava.
Oprečne reakcije o tome do kada trebaju ostati vojne snage Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Nama te snage još uvijek treba. Makar dotle dok Bosna i Hercegovina ne postane ili ne uđe u euroatlantske integracije.
Dužina boravka tih misija neće pomoći Bosni i Hercegovini, nego naprotiv, ona je odmaže.
Toliko u uvodu, opširnije u minutama što slijede. No najprije nekoliko dnevnih aktualnosti.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Okružni i općinski sud u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice danas su ponovno počeli raditi nakon incidenata koji su nakon proglašenja nezavisnosti Kosova izazvali predstavnici srpske zajednice, izvještava Jasmina Šekić.
Portparol UNMIK-a Đorđika Kuk izjavio je da će međunarodne sudije i tužioci koji su danas stigli u sudu u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici raditi po UNMIK-ovom zakonu.
They were under 1244.
Radiću u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Danas neće primati slučajeve i koliko sam ja obavešten, počeće sa radom u ponedeljak jer moraju da pripreme kancelarije da provere dosije, što će biti dosta posla za danas i za ponedeljak, pa ćemo da vidimo šta će se dalje dešavati. On je dodao da je danas otpočeta prva faza ponovnog rada suda u kojoj će raditi samo međunarodne sudije i tužioci. U drugoj fazi razgovarat ćemo kako će lokalni radnici pravosuđa početi da rade, rekao je Kakuk. Kako nam je rekao portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko, danas su u sudu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici počeli da rade dvojica međunarodnih sudija i dvojica međunarodnih tužilaca. Zgradu suda od jutros obezbeđuju snage UNMIK policije i Kosovske policijske službe. Sudija Nikola Kabašić izjavio je da sa predstavnicima UNMIK-a do danas nije bilo konkretnog dogovora o daljem funkcionisanju pravosuđa u Kosovskoj Mitrovici.
Predlog je da su to zakon Ujedinjenih nacija, mi tražimo punu definiciju šta znači to UNMIK-ovi zakoni. Na što se to tačno odnosi, koji su to sve znaki, hoćemo da znamo jednostavno šta će biti naš alat sutra s kojim ćemo eventualno da radimo, ako se postigne nekakav dogovor. Za sada jedino što je sigurno znači da postoji prva faza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić jedan je od ovogodišnjih dobitnika nagrade Kvadriga, koju ugledna njemačka nevladina organizacija Radionica Njemačke dodjeljuje od 2003. povodom Dana ujedinjenja Njemačke. Predsjednik Tadić je odlikovan za hrabru političku nepokolebljivost. Tadić u Njemačkoj boravi od 1. oktobra, gdje je između ostalog razgovarao i sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Priredio Radovan Borović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je odlikovan za hrabru političku nepokolebljivost. U obrazloženju se navodi da predsjednik Srbije odlučno i dosljedno sprovodi demokratizaciju i modernizaciju države, koja se još uvijek bori za svoj identitet. Ugledna nagrada Kvadigra za hrabrost, vizionarstvo i angažman predsjedniku Srbije dodjeljuje se na Dan ujedinjenja Njemačke. Njemački ambasador u Srbiji Wolfram Maas govori o značaju ove nagrade u kontekstu obilježavanja Dana ujedinjenja Njemačke.
Poruka je dvostruka, da nikada ne treba odustati od onoga u što se čvrsto veruje. Narod možete držati u lancima totalitarizma neko vreme, ali ne možete zauvek. Pre ili kasnije ljudi koji čeznu za boljim životom zbacit će lance koji ih u tome sputavaju. Ovo je optimistički deo poruke. Drugi deo poruke je da treba ostati realističan. Svakog 3. oktobra ljudi sa radošću obeležavaju ujedinjenje, ali posle tog kratkog trenutka nastupa tvrda stvarnost svakodnevnog rada. Radost traje samo samo jedan kratak tren, ali ako želite dugoročan uspeh, nužni su vam vizija, odlučnost, izdržljivost. Iznad svega, jasan kompas i rešenost u kom pravcu želite da idete.
Reči su nemačkog ambasadora u Srbiji Wolframa Massa. Deo javnosti u Srbiji letos je tvrdio kako je nemačka nagrada Tadiću sledila zbog hapšenja Karadžića, što je u kabinetu predsjednika demantovano, navodeći da je predsjednik Srbije nominovan u martu, a da je nagradu prihvatio još 15. maja, mesecima pre hapšenja Karadžića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rasprava o rezoluciji o ubrzanim integracijama Crne Gore u evropske i atlantske strukture u crnogorskom parlamentu prerasla je u raspravu o tome da li će Crna Gora priznati nezavisnost Kosova. Dok u vladajućoj koaliciji smatraju da pred realnim stanjem u regiji ne treba zatvarati oči, opozicija ukazuje na posljedice odluke da Crna Gora prizna Kosovo. Nešto prije 19 sati rezolucija je u Skupštini Crne Gore usvojena. Priredio Srđan Janković.
Poslanici vladajuće koalicije i članovi vlade saopštili su da se rezolucijom o ubrzanim integracijama u evropske i atlantske strukture utire put Crnoj Gori ka najvećim međunarodnim organizacijama, ali da sama rezolucija ne znači i priznanje nezavisnosti Kosova, kao što to tvrde opozicione stranke. Prema riječima šefa crnogorske diplomatije Milana Roćena, to ne znači da Crna Gora treba da žmuri na činjenicu da je status Kosova realnost.
Kosovo je, dakle, politička realnost. Što god mislili i kakvo god pravno mišljenje imali, nemamo pravo da zatvaramo oči pred tom činjenicom. Međunarodna zajednica, naši ključni partneri u Europskoj uniji i NATO očekuju da Crna Gora u odnosu na Kosovo povuče odgovoran potez. To je izraženo u svim kontaktima, na svim nivoima. Ako želimo u društvu Europske unije i NATO, logično je očekivanje da poštujemo njihove većinske stavove i odluke. Mnoge ključne svjetske zemlje su priznale Kosovo. To nije stvar brojki, već i njihovog političkog uticaja. Odnos prema ovom pitanju ne može biti isti za Crnu Goru, koja je susjed Kosova i koja tek treba da se priključi Europskoj uniji i NATO-u, kao za zemlje koje su već u Europskoj uniji i NATO-u.
Na drugoj strani opozicione partije su upozorile da bi priznanje nezavisnosti Kosova se negativno odrazilo na odnose unutar same Crne Gore, da je crnogorska vlast podlegla pritiscima iz inostranstva, te da kosovski scenario može da se dogodi i u Crnoj Gori. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić i poslanik Srpske liste Goran Danilović.
Ovom rezolucijom ruši se konsenzus, obesmišljava se dijalog i šalje se jasna poruka. Predlagač hoće nemire, hoće nestabilnost i pokušava da ima kontrolisani haos.
Ovom rezolucijom i onim što slijedi nakon nje otvoren je lov na Crnu Goru, a mi smo dali potpis na to da sutra zbog GDP-a priznamo da i neki narod i neka teritorija nije više naša. I vidjet ćemo gdje će biti ti prijatelji današnji, vaši pojedinačni i partijski. Da u tom trenutku, kad god to bilo, zaštite Crnu Goru.
Ukoliko Crna Gora želi da bude dio Evropske unije i NATO-a, mora da osim privilegija preuzme i obaveze, a to znači da donosi odluke i o osjetljivim temama, saopštio je šef parlamenta Ranko Krivokapić i negirao da je bilo pritisaka iz inostranstva zbog Kosova.
Ja nisam osjetio nikakav pritisak, osim možda izjavi predsjednika Srbije se osjetio pritisak. To je jedini pritisak koji sam osjetio. Sve ostalo sam osjetio ohrabrivanje da budemo dio onog što mi sami odlučili. Ne možete reći hoćemo Evropsku uniju, a ne poštovati mišljenje svih osnivača Evropske unije o stvari koje oni smatraju bitno. Obraćanje premijera, obraćanje ministra vanjskih poslova Crnoj Gori znači da je za njih to bitno. Ako su osnivači na jednom stavu Evropske unije, ako su svi članovi G7 na tom stavu, treba li Crna Gora da ide tamo, a da ne uzme svoje savezničke obaveze? Savezništvo znači i prijatne i neprijatne stvari, kao i život.
Poslanici Demokratske partije socijalista su najavili da će crnogorska delegacija pred Ujedinjenim nacijama podržati zahtjev Srbije da se o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova izjasni Međunarodni sud pravde. Poslanik Predrag Sekulić.
Ajde da mi ostavimo to pitanje Međunarodnom sudu pravde. Znači i Crna Gora će glasati za to. Jer smatramo da svaka zemlja ima pravo da se obrati Međunarodnom sudu pravde na način na koji je to propisano procedurom i da dobije odgovor. I Crna Gora to podržava. Ali sa druge strane, nemojmo da bježimo od onoga što su interese Crne Gore.
Sjednici prisustvuju predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i premijer Milo Đukanović sa ministrima. Sednicu su izbjegli jedino poslanici pokreta za promjene Nebojše Medojevića. Kako su ranije objavili mediji, vlada će sačekati kako će proći zahtjev Srbije pred Ujedinjenim nacijama, a onda odlučiti o priznanju nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U slučaju da Podgorica i prizna Kosovo, to bi pogoršalo i onako zategnute odnose između Srbije i Crne Gore. Suradnja između ove dvije države nije se normalizirala još od proglašenja nezavisnosti Crne Gore i odbijanja doskorašnjeg srpskog premijera Vojislava Koštunice da tu činjenicu prihvati. Ti odnosi mogu biti spušteni na još nižu razinu, prije svega s obzirom na oštra upozorenja službenog Beograda da neće imati razumijevanja za odluku Podgorice o priznanju Kosova, pripremila Ljudmila Cvetković.
U Beogradu je još jednom ponovljeno da ne bi bilo dobro da bilo koja susedna ili država u okruženju prizna nezavisnost Kosova i da će Srbija diplomatskim putem nastojati da ih odvrati od toga. To je ovoga puta poručio ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović.
Naravno, mi ćemo sigurno preuzeti određene aktivnosti, pre svega u diplomatskom pravcu, da te zemlje ubedimo da ne prihvate nezavisnost Kosova i Metohije, jer to može da se odrazi na dalje odnose između susednih država.
Nedavno su, paralelno sa pritiscima koje na Crnu Goru i Makedoniju vrše zapadne zemlje da priznaju Kosovo, zvaničnici iz Beograda vrlo oštro i po nekim ocenama čak preoštro za diplomatski jezik uputili upozorenja zemljama regiona da ne priznaju Kosovo. Zašto Beograd posebno insistira kod susednih zemalja da ne priznaju Kosovo, objašnjava Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Kada Island prizna ili neka druga država tamo malo dalje prizna nezavisnost Kosova, to se konstatuje samo statistički. Nije povoljna činjenica, ali je činjenica koja ne doživljava se emotivno ovde. Međutim, ako je to u pitanju neko ko je tako blizak kao što je Crna Gora, onda to je već izaziva daleko drugačije reakcije ovde.
Predsjednik Srbije Boris Tadić u svojoj nedavnoj poruci sa sednice Generalne skupštine UN-a susednim državama da Beograd neće imati razumevanja za njihovo priznanje Kosova, rekao da bi tako nešto uticalo na stabilnost u regionu.
Jer to priznanje ima sasvim drugačiji značaj od priznanja Kosova, na primer države koje se zove Samoa. Koliko bi Kosovo kao nezavisnu državu priznale Crna Gora i Makedonija, to bi bilo direktno uplitanje u naše unutrašnje pitanje sa relativizacijom naših granica.
Odnosi između Beograda i Podgorice su od proglašenja nezavisnosti Crne Gore pogoršani, pre svega zbog protivljenja tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice toj nameri Podgorice, a potom i njegovog odbijanja da prihvati takvu odluku. U takvoj situaciji niz problema poput dvojnog državljanstva čeka na razrešenje, a trenutna odnosa Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam opisuje kao tehničke.
Politički su faktički nikakvi, imali smo čak i ekscese od onog Velje Ilića kada je umjesto da ode na pregovore oko završetka autoputa završi kod Filareta. To je izjava o veštačkoj tvorevini do činjenice da, na primjer, predsjednik Crne Gore do sada, evo, znači za dve godine i više meseci nije do sada bio uopšte u zajedničkoj posjeti Srbiji.
Situacija sa Crnom Gorom specifična je upravo zbog toga što je ona najduže ostala u zajednici sa Srbijom i što je u Srbiji u delu javnosti njeno izdvajanje doživljeno najemotivnije. Tako da istoričar Slavenko Terzić, koji je bio aktivan u nekadašnjem pokretu za zajedničku državu Srbije i Crne Gore, kaže da bi odluka Podgorice o priznanju Kosova bila očigledan neprijateljski akt prema Srbiji i možda najveći udarac u novijoj istoriji odnosa između Srbije i Crne Gore.
On se ne bi mogao pravdati nikakvim višim razlozima, evropskim ili evroatlantskim integracijama, tim pre što Crna Gora u svojoj istoriji, u istoj meri koliko i Srbija, baštini nasljeđe kosovske ideje i kosovske baštine u celini. Na kraju 1912. godine jedan deo Metohije linijom Drima je pripadao Crne Gori. Bilo bi to zaista još jedno svedočanstvo neprijateljskog stava Crne Gore prema Srbiji i verujem da ni jedna razumna vlada u Srbiji ne bi mogla da pređe preko toga i verujem da bi za dugo vremena opteretio odnose između Srbije i Crne Gore.
Uprkos tome što zvanična Podgorica barem preko šefa diplomatije poručuje da je kosovska nezavisnost realnost i da bi Crna Gora trebalo da se opredeli kao većina zemalja članica Evropske unije i NATO-a, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam upozorava da bi tako nešto u Beogradu bilo shvaćeno kao dodatno dolivanje ulja na vatru na već zategnute odnose Beograda i Podgorice.
Posebno u Srbiji bi se to posle jedne pauze u priznavanju doživjelo kao jedan težak udarac, posebno u vreme kada Skupština Ujedinjenih nacija odlučuje o predlogu rezolucije koje je Srbija podnela, tako da mislim da bi to dovelo u veliki ćorsokak i na duže staze odnose između Srbije i Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poslušaj i drugu stranu.
Radio Slobodna Evropa.
Pripadnici Osjeka za borbu protiv organiziranog kriminala u Crnoj Gori jučer su zbog sumnje da su oštetili poduzeće za preko milijun eura uhapsili 10 osoba zaposlenih u Luci Bar, među kojima su bivši izvršni direktor Miodrag Gvozdenović, ranije uhapšen po drugim optužbama, i financijski direktor poduzeća Izabela Todorović. U bordu direktora kažu da je to rezultat akcije koja je pokrenuta još prije godinu dana, a u nevladinom sektoru nisu sigurni da u stvari sve nije tempirano pred izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Jutros je uhapšen član borda direktora Luke Bar Miodrag Gvozdenović i još 9 rukovodilaca i službenika ove kompanije zbog sumnje da su oštetili preduzeće za preko milijon eura. Hapšenja koja su pripadnici odseka za organizovani kriminal izveli u ranim jutarnjim satima realizovana su u saradnji sa vrhovnim državnim tužiocem. Svi osumnjičeni se terete za krivična djela koruptivnog karaktera. Sve počelo u oktobru prošle godine nalazom internog revizora Luke Bar u kojem se tvrdilo nešto na osnovu čega su sačinjene sadašnje prijave, rekao je za naš program Miodrag Iličković, član borda direktora Luke Bar koji je i predao relevantnu dokumentaciju nadležnim organima.
Ja sam na nalaz internog revizora, koji je u ostalom bio bivši finansijski direktor Luke i koji je vještak finansijske struke, sudske, tu dokumentaciju bio sam obavezan kao član borda i predstavnik državnog kapitala predati državnom tužiocu.
Iz uprave policije je saopšteno da se iza rešetaka ponovo našao član borda direktora i bivši izvršni direktor Luke Miodrag Gvozdenović, koji se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja. Uhapšena je i bivša direktorka lučkog sektora financija Izabela Todorović, koja se sumnjiči za isto krivično djelo, ali i za zloupotrebu ovlašćenja u privredi i nesavjestan rad u službi. Za predsjednikom sindikata Luke Zoranom Ostojićem se traga zbog sumnje da je u svojstvu predsjednika sindikalnog povjereništva Luke Bar počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, odnosno da je učestvovao u malverzacijama u vezi isplata novčane pomoći koju su navodno primali i rukovodioci. Pored toga sumnjiva je i kupovina automobila za potrebe menadžmenta, odnosno isplate koje su išle preko sindikata. Ostojić se umeđuvremenu oglasio preko dnevnika Vijesti, kome je rekao da je trenutno na putu i da će se policiji predati sutra. Član borda direktora Luke Bar Miodrag Giličković je odgovorio na naše pitanje na što je ukazivao nalaz internog revizora Luke Bar, od koga je počela istraga koja je dovela do hapšenja.
Bilo je sumnje da su postojala određena kršenja zakona. Moje nije da sudim o tome kad je to stvar sudskih organa i organa gonjenja da utvrde da li je to sve osnovano ili ne.
Crnogorska javnost je već više puta do sada bila u prilici da iz medija saznaje o hapšenjima rukovodećih ljudi koji su se sumnjičili za slične mahinacije. Spektakularno su objavljivane informacije o raznim akcijama državnih organa u kojima su aktori bili rukovodioci više domaćih firmi. Sve se ipak završavalo bez osude. Izvršni direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović se pita da li će i slučaj Luke Bar imati sličan rezultat.
Ono što će zaista biti interesantno vidjeti to je da li će zaista ovo hapšenje rezultirati i odlaskom, odnosno pravosnažnom sudskom presudom. Tih pojedinaca koji su uhapšeni, posebno direktora Luke Bar koji je optužen, odnosno predsjednik otpora direktora koji je optužen i po drugom slučaju, jer smo do sada imali situaciju da većina hapšenja se završi tako što na kraju nema dovoljno dokaza, iako policija tvrdi u tom početnom periodu da je prikupilo sve dokaze koji su neophodni da bi se krivično djelo dokazalo. Dakle, će to svakako biti još jedan nizu testova naših državnih organa na kojima će oni pokazati je li ovo bilo samo dimna zavjesa ili ovo zaista pokušaj da se konačno počnu kažnjavati one koji su korumpirani.
Izvršni direktor Mansa Vanja Ćalović sumnja da je hapšenje smišljeno tempirano pred objavljivanje izvještaja Evropske komisije.
Mislim da je vrlo interesantno to što se ova akcija desila sada nakon jednog zaista dugog perioda u kome je čak i javnost bila upoznata da je istraga u toku, i vjerujem da bi nam bilo korisno kao državi kada bi se recimo izvještaj Evropske komisije objavljivali svakih pola godine umjesto svakih godinu dana, jer bi onda vjerovatno imali neku reakciju državnih institucija kao što je ova, da bi se pokazalo da su u Crnoj Gori stvari došle na neki drugačiji način nego što je to nažalost fakt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org
Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, u kojem se odbacuje tužba troje hrvatskih štediša nekadašnje Ljubljanske banke protiv Slovenije, loša je vijest za hrvatske, ali i bosansko-hercegovačke štediše. Sud je dao rok do kraja iduće godine državama slijednicama SFRJ da se dogovore o obeštećenju, a dotada neće razmatrati ni jednu od tisuća tužbi hrvatskih i bosansko-hercegovačkih štediša, priredio Enizević.
Europski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je tužbu troje hrvatskih državljana protiv Slovenije zbog nemogućnosti da dobiju staru deviznu štednju iz Ljubljanske banke Zagreb. Sud je presudio da se dvoje štediša već namirilo, a da treći još vodi postupak pred hrvatskim pravosuđem. Što se tiče tisuća ostalih tužbi protiv Slovenije od strane štediša Ljubljanske banke iz Hrvatske, ali i iz Bosne i Hercegovine, sud je sugerirao da njihovo obeštećivanje treba riješiti dogovorom između država slijednica Socijalističke Jugoslavije, za što je čak dan rok od godinu dana. Za naš radio govori jedan od odvjetnika oštećenih štediša, Zvonko Nogolica.
Ova suspenzija vrijedi za sve one koji su tužili Republiku Sloveniju u pogledu Ljubljanske banke. Znači svi ulagači, bilo Hrvati, bilo državljani Bosne i Hercegovine, koji su uskraćeni za svoja prava, su najmanje do kraja 2009. stavljene za čekanje, a i dalje ako se zemljoslijednice bivše Jugoslavije o tome ne dogovore.
Sud je svoj posao prepustio politici. Nije posao suda da upućuje države da se trebaju dogovoriti, kaže drugi odvjetnik oštećenih štediša Milivoj Žugić.
Sud za ljudska prava odlučuje da napomene da se dvije države trebaju dogovoriti. To ne vidim da je uloga suda da arbitrira u političkim stvarima i da upućuje na zaključke parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Spominjanje političkih rezolucija po mom mislu nije umjesno u sudskim odlukama.
Radi se o procesnoj presudi kojom nije konzumirano pravo svih drugih oštećenih štediša i oni trebaju nastaviti dalje, poručuje odvjetnik Žugić.
Štediše trebaju i dalje se udruživati i dalje se borbeno boriti za svoja prava, jer odluka Europskog suda za ljudska prava nije baš bila na liniji ljudskih prava, više na liniji nekakvog međunarodnog javnog prava, više kao da je iz nje govorio duh stalnog suda pravde, kao da se tu sporile Hrvatska i Slovenija, što tu uopće nije točno. Štediše trebaju i dalje uporno investirati na svojim ljudskim pravima i boriti se.
Ovo troje štediša, od kojih je dvoje u međuvremenu umrlo i postupak nastavljaju njihovi nasljednici, tužilo je Republiku Sloveniju zbog odluke Ustavnog suda Slovenije iz 1994. kojom štedišama Ljubljanske banke koji nisu slovenski državljani nije dopušteno da pravdu traže na slovenskom sudu. Zato su oni pred Europskim sudom za ljudska prava podigli tužbu protiv Slovenije zbog kršenja ljudskih prava. Oni tvrde da su diskriminirani i da im je uskraćeno pravo uživanja privatnog vlasništva. Slovenski je stav da je problem štediša Ljubljanske banke u Zagrebu i Sarajevu sukcesijsko pitanje i da nova Ljubljanska banka koja je preuzela svu aktivu nekadašnje Ljubljanske banke, ali ne i dugove, nema ništa sa 130 tisuća prevarenih štediša iz Hrvatske i njih nekoliko desetaka tisuća iz Bosne i Hercegovine. Ivo Steinfeld iz Opatije nasljednik je jedno od troje štediša Dolores Golubović, koja je 2004. umrla. On je razočaran ovom odlukom Europskog suda, ali i činjenicom da je pred godinu i pol pokrenuo postupak i pred Hrvatskim sudom, ali da još nije zakazana nijedna rasprava.
Nedovoljno znam o tome da bi mogao bilo što javno reći, ali meni se cijela ta situacija ne sviđa, jer čini mi se da svi bježe od rješenja ovog očito vrućeg problema je.
Steinfeld kaže kako je njegova teta Dolores Golubović, koju je raspad Jugoslavija, potom i rat u Bosni i Hercegovini, zatekao u Banja Luci gdje je živjela, pokušavala preko odvjetnika prenijeti staru štednju iz Ljubljanske banke u neku hrvatsku banku, ali nije uspjela.
Da imala te novce dostupne, ona bi vjerojatno bila živa danas. Jer bi izašla i vjerojatno se ne bi razbolila tamo. Nije joj niko ubio, ali umrla je, ali nije mogla van. Pa znate kakva je situacija tamo bila, da mislim, vrtili se s papirima, pokloni garažu, dobit ćeš jedan papir, pokloni stan, dobit ćeš drugi, mislim, i takve stvari su se samo dešavale. Ali o tome nema smisla pisati, to je bilo i gorih situacija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Najava ministara obrane Europske unije na sastanku koji je prije dva dana održan u Dovilu da će vojna misija u BiH biti ukinuta izaziva različite reakcije. I dok jedni smatraju kako EUFOR u Bosni i Hercegovini treba ostati, sve dok zemlja ne postane članicom Evropske unije i NATO saveza, drugi ocjenjuju kako je njen zadatak odavno završen. Priredila Dženana Karabegović.
Konačna odluka o sudbini Eufora u Bosni i Hercegovini znaće se u novembru, a tačan datum ukidanja misije još uvijek nije poznat, govori portparol Eufora u Bosni i Hercegovini Kerry Corkett.
Ministri Evropske unije su se složili da razmatraju opciju odlaska misije Eufora. Preporuke će biti izložene ministrima Evropske unije u novembru. U međuvremenu Eufor će nastaviti da Bosni i Hercegovini pruža podršku u sigurnosti.
Iako je španska ministrica odbrane izjavila kako je završetak misije Eufora u BiH već dogovoren, članovi zajedničke komisije za odbranu i sigurnost državnog parlamenta tvrde kako njih niko oko toga nije kontaktirao. Reakcije na moguću odluku da vojna misija Eufora u Bosni i Hercegovini bude završena i u ovoj komisiji su različite, u zavisnosti iz kojeg entiteta su njeni članovi. Predsjedavajući komisije, njegov prvi zamjenik Branko Zrno i Šefik Džaferović smatraju kako još uvijek nije vrijeme da Eufor ode iz Bosne i Hercegovine, jer se za to nisu stekli uslovi.
Nama te snage još uvijek trebaju. Ne zato da bi čuvali mir, jer mir je tu, ne zato da bi djelovali na bilo koji način, jednostavno u smislu stabilnosti. Makar dotle dok Bosna i Hercegovina ne postane ili ne uđe u istinu posljednju fazu ulaska u euroatlantske integracije.
Glavna stvar zbog čega ja smatram da se Eufor ne treba povući iz Bosne i Hercegovine je činjenica da ukupan mandat međunarodne zajednice po Dejtonskom mirovnom sporazumu, dakle i OHR-a i Eufora, mora biti vezan za bosansko-hercegovački evropski put i put Bosne i Hercegovine kao učlanjenju u NATO savez.
Za razliku od Zrne i Džaferovića, član komisije Dušanka Majkić misli suprotno.
Dužina boravka tih misija neće pomoći Bosni i Hercegovini, nego naprotiv. Ona je odmaže jer čini sigurnijim domaće strukture vlasti da kažu evo, ako mi to ne uradimo, uradit će to neko drugi.
I dok se članovi Komisije za odbranu i sigurnost parlamenta BiH maltene kunu da nisu znali da Eufor možda odlazi iz Bosne i Hercegovine, vojno-politički analitičar Gostimir Popović kaže da je to nemoguće i da se tu radi o zamajavanju javnosti.
Evropska unija, Eufor i komesarijat, odnosno institucija za spoljnu politiku i bezbednost u Briselu je veoma ozbiljna institucija i oni su sigurno obavestili i već razgovarali sa domaćim ljudima, međutim oni žele da operu ruke, da neko drugi za njih nešto urade. Dakle, nisu sposobni da preuzmu odgovornost. Prema tome ja odgovorno tvrdim i spreman sam ući sa svakim u dijalog da su predstavnici Evropske unije sigurno im u procesu donošenja ili ove odluke to uradili. Što oni žele sada da to iskoriste u neke druge svrhe i da se prepucavaju, to je drugo pitanje. I bilo bi veoma dobro da počnu da uče od institucije za spoljnu politiku i bezbednost u Briselu kako se radi sa javnošću.
Za razliku od BH parlamentaraca, u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine kažu da su još prošle godine počeli sa popunjavanjem ministarstva i definisanjem dokumentacije kako bi preuzeli nadležnosti od Eufora. Zamjenica ministra Marina Pendeš nada se da će do kraja ove godine ministarstvo i oružane snage Bosne i Hercegovine zbog razvoja kapaciteta uspjeti da preuzmu sve nadležnosti koje je do sada vodio Eufor.
Mislim da treba dobro prosuditi da li su i druge institucije razvile dovoljno kvalitetne kapacitete kako bi mogli preuzeti od Eufora sve ingerencije. Što se tiče Ministarstva obrane, ja vjerujem da smo uspjeli osposobiti, znači, i naše ljude i da smo uspjeli sve definirati kako bi zadaće koje do sad radio Eufor, a tiču se obrane, prešle na Ministarstvo obrane.
Misija Eufora u Bosni i Hercegovini do sada je bila najveća vojna misija Evropske unije. Njena uloga sastojala se u osiguravanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Angažman Eufora počeo je 2004. kada je preuzeo dužnost od NATO-a. Već početkom prošle godine ministri odbrane Evropske unije odlučili su smanjiti broj vojnika sa 6.000 na 2.500, koliko ih i sada boravi u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da američki ekspert Roy Stafford vjeruje da će se već postojeća de facto podjela Kosova dodatno cementirati.
I am frankly not optimistic that you're going to see the ULEX mission.
Ne vjerujem da će EULEX preduzeti neke markantnije poteze da uspostavi svoj i autoritet vlade u Prištini na severu Kosova. To je zato što niti UNMIK, niti KFOR, a pogotovo ne EULEX, nisu spremni da rizikuju mogućnost nasilja na severu.
Političke stranke u BiH nikako da javnosti prikažu koliko troše, iako je svima jasno.
Svi mi znamo koliko košta jedan bilbord, koliko košta štampanje plakata, koliko košta propagandni materijali, koncert i ove, da kažem, estradne zvezde koje sad nastupaju sigurno ne rade na lepe oči.
Zašto je opet odloženo potpisivanje deklaracije o pomirenju Tadićevih demokrata i Dačićevih bivših Miloševićevih socijalista po uzoru na pomirenje četnika i partizana? Nada Kolundžija iz Demokratske stranke.
Pa ajte, to vama važno, to više nikom sve medije meni rad.
Žarko Obradović iz SPS-a se nasmijao na pitanje da li je sve zastalo zbog sporova oko raspodjele mjesta u upravnim odborima.
Ne, ja bi vam rekao i da me niste pitali. I nisu vezane sa stvarima o kojima mediji pišu.
Hoće li pacijenti u Hrvatskoj uskoro biti u mogućnosti da stignu pravovremeno na specijalističke preglede?
Mi siromaci težimo da dođemo u Zagreb, smatramo da je tu bolje. A oni saborski zastupnici, oni idu vani, dakle njima čak ni ovo nije dobro, jel?
Kako građani Crne Gore komentiraju izgled novih policijskih uniformi?
One su bile malo više američke, sad su ove malo ruske. Da li utjecaje ovo Rusa u Crnu Goru ili šta je, ja ne znam.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se za dva dana, u nedjelju 5. ovog mjeseca. Kampanja je u svojoj završnici, ali javnost još uvijek ne zna kako su te kampanje financirane. I Transparency International Bosne i Hercegovine zatražio je da stranke objave svoje izvore financiranja. Neke se pravdaju da je to nemoguće dok se izbori ne završe, druge su spremne to učiniti, ali se vade trenutačnim tehničkim problemima, dok treće jednostavno niti ne odgovaraju na upite javnosti. Priredio Milorad Milojević.
Izvršni direktor Transparencija za Bosnu i Hercegovinu Srđan Blagovčanin kazao je da su istraživanja te organizacije pokazala da se iz budžeta različitih nivoa vlasti u BiH za financiranje političkih partija izdvaja više od 25 miliona maraka.
Smatramo to vrlo važnim iz razloga da građani moraju pri donošenju odluke, dakle, imati podatak na koji način se financiraju političke partije, naprosto zato što je sama korupcija u financiranju političkih partija podriva u principu čitav demokratski proces kao takav. Prema nedavnom istraživanju u septembru mjeseca, čak 70% građana Bosne i Hercegovine smatra da su političke stranke najkorumpiranije institucije u Bosni i Hercegovini. Mi tu također vidimo i jedan od uzroka zašto građani u sve manjoj mjeri izlaze na izbore.
U svim demokratskim zemljama uobičajena je praksa da se takve informacije i izvještaje objavljuju prije izbora, kako bi građani imali potpuni uvid prije nego što glasaju, navodi Blagovčanin. Stranke su se uglavnom oglušile na poziv Transparencija, tek nekoliko ih je dostavilo oskudne informacije. Deklarativno ipak većina političkih partija podržava zahtjev da sve informacije o finansiranju predizbornih kampanja budu javne. Generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić kaže da ta stranka neće prije izbora stići objaviti svoj financijski izvještaj zbog tehničkih poteškoća.
Teško je to skupiti prije izbora jer to se radi i opštinski i kantonalni i regionalni odbori centrala.
mi ćemo javnosti predočiti svoje troškove i Transparent International dostaviti svoje troškove.
I u Hrvatskoj demokratskoj zajednici tvrde da nemaju šta kriti glasnogovornik HDZ-a Mišo Relota.
Pa naravno ću ja, znači su bili ono dostupni javnosti, samo gledajte, sve ima svoje mjesto i svoje rok i svoje vrijeme. Znači naši su svi podaci, nismo i nikad krili, mi ćemo i kriti, samo kad se podvuče crta i kad se zadnja marka utroši vezano za izborni proces, onda se relevantno može govoriti. Ne mogu ja kazati nešto dva dana prije završetka izbornog procesa i onda će opet doći do povećanja troškova i onda će mi to neko danas sutra nabiti reći, evo vidite, toliko su rekli, a potrošili volko.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kaže da posao kontrole financiranja stranaka i njihovih kampanja treba ostaviti Centralnoj izbornoj komisiji.
Ne vidim da i mi imamo vremena sad da pravimo izvještaje u jeku ili par dana prije izbora.
U Savezu nezavisni socijaldemokrata nisu htjeli da daju bilo kakav odgovor na pitanje da li će objaviti svoje izvore financiranja kampanje. Blagovčanin je mišljenja da obrazloženja stranaka samo ukazuju na činjenicu postojanja netransparentnog financiranja.
Kako uopšte možete planirati kampanju ako nemate jasne i predvidive izvore financiranja?
Izborni zakon Bosni i Hercegovine predvidio je da stranke dostave svoje financijske izvještaje još prilikom registracije za izbore za tromjesečni period prije podnošenja prijave. Bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić pak smatra da stranke prikazuju mnogo manje nego što potroše.
Svi mi znamo da koliko košta jedan bilbord, koliko košta štampanje plakata, koliko košta propagandni materijali, koncerti i ostalo, jer i ove, da kažem, estradne zvezde koje sad nastupaju sigurno ne rade na lepe oči. Tako da se nikada ne uklapa ta cifra sa onom cifrom koju svaka politička stranka najavi da će kao potrošiti u kampanji ili ta priča o skromnosti bilo čemu. Naravno, pošto neće objaviti sigurno niko tačan podatak, onda ćemo imati te repove pa će se o tome razmatrati narednih par godina kad sve prođe i niko ne snosi tada nikakvu odgovornost za to.
U Transparency Internationalu upozoravaju da netransparentnost u finansiranju političkih stranaka ne ugrožava samo izborni proces. Postavlja se, na primjer, i bitno pitanje na koji način izabrani političari vraćaju dugove onima koji su finansirali njihov dolazak na vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi intervju Radija Slobodna Evropa. Roy Stafford, američki ekspert za jugoistočnu Europu, profesor Washingtonskog fakulteta za sigurnosne studije, za naš program govori o stanju u regiji, o tome kada će države regije koje to do sada nisu učinile priznati Kosovo. U razgovoru sa Brankom Trivić kaže da je Kosovo već 9 godina de facto podijeljeno i da nije optimista da će se to stanje stvari na terenu lako promijeniti.
Međunarodna krizna grupa kritikovala je Evropsku uniju što nije ispunila inicijalna obećanja data Kosovu nakon deklaracije nezavisnosti, uz alarm da će, ako stanje na terenu ostane kakvo jeste, de facto podela Kosova postati fait accompli, odnosno svršen čin. Kako vi gledate na taj problem?
Mislim, sasvim otvoreno govoreći, da ćemo imati fait accompli, odnosno de facto podelu. Ja bih čak rekao da je imamo već 9 godina. Ne vjerujem da će EULEX preduzeti neke markantnije poteze da uspostavi svoj i autoritet vlade u Prištini na severu Kosova. To je zato što niti UNMIK, niti KFOR, a pogotovo EULEX, nisu spremni da rizikuju mogućnost nasilja na severu. Oni će pokušati da motivišu kosovske Srbe na severu da se integrišu u zajedničke kosovske institucije. Evropska unija će također pokušati da različitim programima pomoći privoli Beograd da poradi na toj agendi, ali ja nisam odveć optimističan da će se Kosovo severno od Ibra integrisati u Kosovo južno od Ibra. Nisam siguran da će doći do de jure podele, ali nisam siguran da će se razmontirati de facto podela koja već postoji. Video sam izjave predsjednika Tadića da je podela opcija koja bi mogla doći u obzir ukoliko sve druge solucije propadnu. Mislim da je to realna perspektiva, ali Sjedinjene Države i Evropska unija se snažno opiru takvom rješenju i to ne samo zbog Kosova, nego zbog implikacija koje bi ono moglo imati u širem regionu, pre svega u Makedoniji, ali i u Bosni i Hercegovini. Smatram da je inicijativa predsjednika Tadića i vlade da se dobije podrška Generalne skupštine Ujedinjenih nacija za ocjenu legalnosti Kosova
sudske nezavisnosti u Međunarodnom sudu pravde vrlo mudar potez, iako američka administracija ne deli takav stav. Mislim da je to produktivan korak zato što će se time dobiti nekoliko godina vremena za rešavanje drugih gorućih problema srpskog društva. Međunarodni sud pravde, naime, delikatne pitanja poput ovoga ne rešava preko noći.
Crna Gora i Makedonija već dugo se ne izjašnjavaju u vezi sa priznanjem Kosova. Koliko dugo će ova dva srpska suseda moći da izbegavaju taj vrući krompir i da li će se, kad priznaju Kosovo, podići tenzije u njihovim odnosima sa Srbijom?
Nisam siguran da će dva srpska suseda u doglednoj budućnosti priznati Kosovo. U Crnoj Gori imate značajan deo populacije koja sebe smatra Srbima i on nije beznačajan faktor u crnogorskoj politici. U tom smislu, argument Crne Gore bi mogao biti da je ona, ne priznavši Kosovo, održala dobre odnose i sa Prištinom i sa Beogradom. Evropska unija ne zahteva da se Kosovo prizna, sve što traži jeste odsustvo konflikta sa Kosovom, a to je upravo slučaj sa Podgoricom i Prištinom, tako da ne vidim ni jedan razlog zašto bi Crna Gora morala da žuri sa priznanjem. U nekom trenutku ona može odlučiti da prizna Kosovo, ali to će verovatno biti tek nakon dužeg vremenskog perioda, i to ako se na Kosovu situacija bude značajno stabilizovala i ako ne bude bilo nasilja. Na tu odluku će, verujem, uticati to što će i Evropska unija posticati takav razvoj događaja, ali rekao bih da će odluka u vezi sa tim biti formirana pre svega unutrašnje političkim razlozima u Crnoj Gori, tek kada Milo Đukanović, koga smatram najmudrijim političarem u regionu, zaključi da može priznati Kosovo, a da time ne izazove značajnije političke probleme kod kuće, Crna Gora će povući taj potez.
Kako u tom pogledu stoje stvari sa Makedonijom?
Makedonija ima značajnu albansku manjinu koja predstavlja negde između 1/4 i 1/3 populacije. Pritisak te manjine da se prizna Kosovo je izuzetno snažan. Bilo je glasina da će to vlada u Skoplju učiniti već ove nedelje. Istovremeno, makedonske vlade su krhke, prinuđene su na koaliciju sa bar jednom partijom etničkih Albanaca. Njihova odluka o priznanju Kosova usledit će u nekom trenutku također iz unutrašnje političkih pobuda da bi pacifikovali svoju ogromnu albansku populaciju.
Kako ocenjujete stanje stvari u Bosni i Hercegovini u svetlu činjenice da tenzije između dva entiteta i njihovih lidera postaju sve veće?
Smatram da je verovatnoća obnavljanja oružanog konflikta u Bosni veoma mala, ali je nažalost mala i verovatnoća da će se entiteti kretati u pravcu osnaživanja jedinstvene države. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik lansirao je retoriku o referendumu o cepljenju, ali ga je međunarodna zajednica pritisnula da je napusti. Treba pomenuti nešto krajnje zanimljivo. Glavni ekonomski tokovi Banja Luke ne idu ka Beogradu, nego ka Zagrebu, tako da u izvesnom smislu imamo rekreaciju odnosa koji su postojali u bivšoj Jugoslaviji. To mi uliva optimizam da Republika Srpska ne žuri da napusti Bosnu. S druge strane, međutim, ne vidim ni najmanji napor koji bi sugerisao njenu želju da se postigne neophodna ustavna reforma.
Ako Bosna i Hercegovina želi da uđe u Evropsku uniju, svakako će međutim morati da ispuni tražene uslove za to.
Razume se da će morati, međutim otežavajuća okolnost u tom kontekstu je i činjenica da trenutno u Evropskoj uniji postoji takozvani zamor od širenja. Dalje, proširenje nije uopšte tačka koja stoji visoko na dnevnom redu većine zemalja članica Unije i njihovih građana. Dakle, Evropska unija će se, ako se izuzme Hrvatska, u narednoj etapi usporeno širiti. Smatram ipak da će u srednjoročnoj perspektivi i Srbija biti primljena, ali sam manji optimista u pogledu Bosne. Ona još dugo neće ući u Evropsku uniju, a definitivno ne u sljedećih 5 godina.
Da li će nivo političkog angažmana Sjedinjenih Država u ovom delu sveta zavisiti od toga koji kandidat postane predsjednik?
Mislim da neće biti nikakve suštinske razlike pobedio McCain ili senator Obama. Koji god da postane predsjednik, na dnevnom redu će biti ekonomija, ekonomija i ekonomija. Biće to predsjednik, bar u prvom delu mandata, koji će biti okrenut domaćim temama. Što se tiče spoljne politike, problemi koji su na stolu sada neće nestati, a bit će to rat protiv terorizma, Irak, Afganistan, Iran, Severna Koreja, Rusija. Kao i sadašnja, nova administracija će poručiti da je Balkan evropski problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Roy Stafford, profesor Nacionalnog koleđa za bezbednost iz Vašingtona. Sa gospodinom Staffordom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
U Srbiji, odmah pošto je formirana nova vlada, s početkom jula ove godine, gromoglasno je najavljeno potpisivanje deklaracije o pomirenju. Inicijatori su bili predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Do sada to još nije učinjeno, iako je nekoliko puta najavljivana. Posljednji datum koji nije ispoštovan je početak oktobra. Što se krije iza odlaganja deklarativnog pomirenja dvije partije, bivših Miloševićevih socijalista koji se nisu odrekli svojih dijela i vođe iz 90-ih i Tadićevih demokrata, najljučijih protivnika tadašnje vlasti, pokušala je saznati Branka Mihajlović.
Početkom jula je najavljeno potpisivanje deklaracije o pomirenju, odmah pošto su socijalisti na čelu sa Dačićem prelomili i omogućili formiranje demokratske umjesto radikalske vlade. Boris Tadić je zagrlio Dačića, najavio deklaraciju o pomirenju i izjavio da svaka partija ima svoj bol za svojim izgubljenim predsjednikom. Demokrate za ubijenim Đinđićem, socijalisti za umrlim Miloševićem u Haškoj ćeliji. Usledile su žestoke reakcije javnosti zbog toga, a demokrate su ponudile i drugim koalicionim partnerima da priključe svoje potpise. Partneri su međutim zaredom rekli ne hvala. Prošao je juli, deklaracija nije potpisana. Prošao avgust, oni ponovo rekli samo što nije. Došao septembar, evo sad će čim se Tadić vrati iz Njujorka. Tadić se vratio, prošao septembar, došao oktobar i još jedan najavljeni datum, ali i dalje ništa. Na pitanje šta je sa deklaracijom, Nada Kolundžija, funkcionerka Demokratske stranke, se nasmijala.
Pa ajte, to vama važno, to više nikom se medijima nije važno.
Počinju nagađene da se demokrati i socijalisti spore o nimalo istorijskom pitanju, članstvu u upravnim odborima, pa je to zaustavilo istorijsko pomirenje. Žarko Obradović iz SPS-a danas se na pominjanje tog razloga od srca nasmejao, barem je tako zvučalo.
Ne, ja bih vam rekao i da me niste pitali. I nisu vezane sa stvarima o kojima mediji pišu.
Istoričaru Nikoli Samardžiću priča o upravnim odborima nije tako besmislena, pa se nije nasmejao, već je ozbiljno prokomentarisao.
Zapravo čita politika u Srbiji se svodi na upravne odbore, na korupciju i na vaninstitucionalnu, pre svega, raspodelu moći. Tako da bi se možda u tim okvirima mogu tragati za objašnjenjem tog fenomena.
Hoće li na kraju krajeva deklaracija biti potpisana, eto ispada, zbog medija? Ima li iko više interesa za deklarativnim potpisanim pomirenjem? Nada Kolundžija.
Pretpostavljam da će biti potpisana, dakle ne postoje razlozi zbog kojih bi se od nje odustalo, niti postoji nekakvi posebni razlozi koji pritiskaju da se ono što prepotpiše. Razlozi za njegovo donošenje su realizovani u suštini. Dakle, mi smo ostvarili one ciljeve zbog kojih je taj sporazum nastao kao ideja.
Žarko Obradović iz SPS-a je nešto određeniji kad se Tadić vrati ovoga puta iz Berlina.
Pa ja očekujem da će deklaracija biti potpisana, da kaže, vrlo brzo, posle nedelje, narednim danima.
Na pitanje zašto se toliko puta najavljivano potpisivanje toliko puta odlaže, i Nada Kolundžija iz Demokratske stranke i Žarko Obradović iz SPS-a odgovaraju na sličan način, kako to samo političari umeju. Odgovor dobiješ, ali u njemu nema informacije.
Očigledno postoje prioriteti, postoje važnije stvari vezane za državu i obaveze koje predstavnici vlasti imaju od potpisivanja ovog sporazuma. I to je za mene dobar znak.
Obaveze koje imao i predsjednik naše stranke Ivica Dačić i predsjednik Demokratske stranke gospodin Tadić.
Istoričar Nikola Samardžić, reklo bi se po njegovim odgovorima, ne očekuje da će ova deklaracija, iako bude potpisana, biti dokument koji će se čuvati u istorijskom arhivu.
Pa mislim da te dve stranke mogu da potpišu među sobom šta hoće. Mogu da potpišu da je Srbija, ne znam, 56. federalna jedinica Sjedinjenih Američkih Država, to nema nikakve veze.
Šta piše u napisanoj deklaraciji, javnost ne zna. Oni koji su je čitali kažu da se ne bavi prošlošću i spornim pitanjima kao što su uzroci ratova, politički program Miloševića, progoni i ubistva neistomišljenika, urušavanje ekonomije, sumnjivo bogaćenje odabranih i slično. Ni pitanje da li je zahtjev za suočavanje sa prošlošću u koliziji sa najavljenom deklaracijom o pomirenju, kaže istoričar Nikolan Sabarđić, nije više bitno, jer dve partije su okrenule leđa onome što se događalo.
Demokratska stranka više ne insistira na nastavku istrage i otvaranju tog novog procesa o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića. S druge strane, SPS-u nije u interesu da se to pitanje otvara, zato što oni očigledno tragaju za nekim svojim novim mestom na političkoj karti Srbije.
Nikola Samardžić poredi priču socijalista i demokrata sa pričom sa početka 90-ih o četnicima i partizanima. Dok je javnost pričala o pomirenju, ono se već dogodilo.
To podsjeća i na onaj Draškovićev poziv iz 91. da se potpiše ta povelja o nacionalnom ujedinjenju, kad je zapravo sam protok vremena obesmislio tu podelu na koju on mislio, to je bila podela između četnika i partizana. U sopstvenoj porodici imao sam pretke koji su bili na jednoj i na drugoj strani. Iz njihovih međusobnih odnosa nikad ni u jednom trenutku nisam mogao da primetim da tu postoje neki problem zbog toga.
Pitanja koja su iza toga ostala za neke je razlog za zebnju. Hoće li jednog dana Srebrenica, Bratunac, Prijedor, Foča, Goražde, Vukovar biti zloupotrebljeni kao što je to bilo sa stratištima iz vremena četnika, ustaša i partizana? Sada se još kosti pokopavaju širom bivše zemlje. Biće valjda pameti da se nikada ne počnu otkopavati kao što je to već jednom bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana između ostaloga možete čuti. Da li će hrvatski pacijenti uistinu izbjeći više mjesečna čekanja na liječničke specijalističke preglede, te što građani Crne Gore misle o novim uniformama svoje policije. Hrvatski ministar zdravstva najavljuje uvođenje jedinstvene nacionalne liste čekanja za preglede i operacije u hrvatskim bolnicama, čime bi se trebala smanjiti višemjesečna čekanja na liječničke usluge i to na način da liječnik ponudi pacijentu prvi slobodan termin u bilo kojoj bolnici u Hrvatskoj. Jedinstvena lista bi trebala biti dovršena do kraja godine. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila što o njoj misle građani, udruge pacijenata i liječnici.
Za ugradnju umjetnog kuka u Zagrebu trenutno se čeka godinu i pol dana. U Šibeniku i nema liste čekanja i ista bi se operacija mogla obaviti odmah. No Zagrepčani koje smo anketirali nisu baš skloni ministrovoj ideji jer ne vjeruju da će u nekoj manjoj lokalnoj bolnici dobiti istu razinu usluge.
Ma jasno, pa čujte, pa vidite, mi jel ajmo reći tako, siromasi težimo da dođemo u Zagreb, smatramo da je tu bolje to liječenje. A oni koji su, jeli, sami gore oni saborski zastupnici, oni idu vani, dakle njima čak ni ovo nije dobro, jel?
Da, a nas šalju u Karlovac, to je sramota.
U hrvatskim se bolnicama najviše čeka na kardiološke i ortopedske zahvate, te na pretrage magnetskom rezonancom i kompjuteriziranom tomografijom.
Ove specijalističke ambulante, mislim da to trebalo nešto poduzeti, da se tu nešto promijeni, jer ovo stvarno je previše se čeka.
Ultrazvuk, mjesec dana.
Ministar Zdravko Milinović odbacuje podjelu na velike i male bolnice, kao i tvrdnje da se pojedini zahvati poput endoskopskih bolje rade u velikim zdravstvenim centrima, te poziva ljude da umjesto što za takve pretrage mjesecima čekaju u Zagrebu, dođu u Zadar ili Gospić i najavljuje općenito bolju opremljenost bolnica.
Ide nabavka 300 novih uređaja od rengenoloških aparata, ultrazvukova, koronarografija, laparoskopija, CTA, Gospić dobiti magnet.
Svi ravnatelji hrvatskih bolnica poduprli su ovih dana ministra, ravnatelj opće bolnice u Slavonskom Brodu Milan Bitunjac.
Stvarno mislimo da je ovo jedan od najboljih programa koji se provodi u hrvatskom zdravstvenom sustavu u zadnjih nekoliko godina.
Sindikati nemaju ništa protiv jedinstvene liste čekanja, ali misle da su sadašnje umjetno stvorene i da bi se problem mogao jednostavnije riješiti odvajanjem javne od privatne zdravstvene prakse u Hrvatskoj. Ovako se ističe predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva Spomenka Abveršek, događa da pacijent na kolonoskopiju recimo u bolnici mora čekati oko 5 mjeseci, a kod istog liječnika u njegovoj privatnoj ordinaciji jedan dan.
Pa bolne točke su definitivno, mislim, liste čekanja, što mi sindikati mislimo da su one umjetno stvorene. Da one nisu stvorene zato što nema čak dovoljno ljudi, nego kada se neka važna pretraga mora čekati 3 do 4 mjeseca, to znači da se ona upućuje kamo? Prema privatnom sektoru. Mi smo tražili od našeg ministra da izdvoji javno i privatno i dok toga ne bude, tih lista čekanja će definitivno biti.
I u Europskoj uniji se sličnim sistemima bore protiv dugih lista čekanja, kaže predsjednik Zbora liječnika Hrvatske primarius Hrvoje Šobat.
Odnosno Francuz ako Njemačka može doći za operaciju kuka prije, ode tamo pa naplati svom osiguranju, jel?
Doktorica Đula Rušinović-Cunara, predsjednica Udruge za zaštitu pacijenata, načelno pozdravlja ideju.
Zapravo se konačno radi o nečemu što će staviti u isti položaj sve pacijente u Hrvatskoj, što je nešto što treba izuzetno podržati. Pitanje je na koji način će se financirati ta razna putovanja koja će se generirati iz ovakve jedinstvene liste, jer znamo da u tom slučaju svakako da osiguranje mora snositi troškove, međutim osiguranje de facto punimo mi.
Nacionalna lista čekanja trebala bi biti gotova do kraja godine, a sam sistem profunkcionirati u 2009. No građani su zasad rezervirani.
Jednostavno mislim da osoba u mjestu stanovanja mora imati zdravstvenu skrb osiguranu.
Što to je najavio, znači koliko nema mjesta u Zagrebu, može ići bilo gdje po Hrvatskoj. To je dobro, samo bolje će biti tamo gdje su ti veći klinički centri, čeka tamo mjesto nego... Skopčano sa drugim troškovima, što ću ja sad iz Pule ići na primjer u Gospić jer tamo ima mjesta, a onda ti si na nekakvoj operaciji ne znam čega, pa onda mora ti neko doći, pa mora smještaj, pa malo je to, ne znam, nemam mišljenje za sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Policijski službenici u Crnoj Gori dobili su prije nekoliko dana nove uniforme, koje su, kako rekoše iz te službe, promovirajući spoj tradicije i modernog. Međutim, u prvim reakcijama na njih građani Bijelog polja primjećuju da dizajn odaje ruski utjecaj na Crnu Goru. Sead Sadiković je razgovarao sa brojnim građanima.
Iako jednostavnije i neupadljivije, nove uniforme na policajcima ipak su primijećene. Odijelo ne čini čovjek, ali politiku možda, vjeruju Bijelopoljci.
One su bile malo više američke, sad su ove malo ruske. Da li utjecaj ovo Rusa u Crnu Goru ili šta je, ja ne znam, ali više su istočnjačke nego zapadnjačke.
A šta mislite, što to znači?
Imali su svoga stilistu koji je odlučio tako.
Je li sad ljepše vidjeti?
Uvijek je njih lijepo vidjeti.
Kako vam izgleda?
Kao stražar neki, više kao stražar neki, bez ove kape kao stražar.
Iz pouzdanih, a još neprovjerenih izvora saznajem da se teže peru.
A bomi, čut se ne mijenja neki.
Vidim na donjem dijelu uniforme ubacili su špil onaj, da jednostavno ako krene negdje u privatnom životu, u kafanu ili negdje, primijeti se da je uniformin. Ipak je to ukusno, fino, šta ja znam, samo mi smeta to malo, nije europski, više je ruski.
Komotnija, udobnija, vidi se da je udobnija.
Ok, su uniforme 60, ja mislim, vatrogasna jedinica je bila poljska, stari vatrogasci na sve. Slično tomu. U svakom slučaju svaka promjena je bolja, pa i to.
Policajci nisu pristali da nam daju prve utiske o novim uniformama. Nezvanično kažu, udobnije su. Uostalom, zavide im i poštari. Poštarske su, tvrde, znatno nekvalitetnije.
Pošta? Pošta Crne Gore?
Kad ćete vi dobiti nove uniforme?
Pa sad, kako su kazali, rekli su da će biti sad za kraj mjeseca ovoga.
A zavidite li policajcima na novim?
Ova baš uniforma dobra njima. Materijal je ono, kad pogledaš, kompletno dobro je.
Vaša malo pohaba, znači, ne mislim.
A moja je već malo i starija, pa ja ne znam, makar za mene čini se najbolje.
Pa imate iskustva sa uniformama?
Pa, uniformu osim ja već 30 i nešto godina.
Ali poštansku?
Nosio sam i njegovu isto.
I njihovu?
Njihovu isto.
A što je bitno za policijsku uniformu?
Pa, to je jes i udobnost, ali onako valjanost uniforme i ono kako treba da bitne.
Je li bitno kako se peru?
Pa ja ne znam, ove njine, ove nove, ove naše od dva puta pereša, već ona je već poabana, ne velja.
A ko policajcima pere uniforme?
Pa što je nevjerovatno, da ima ko drugi, tako koji ide, koji nama isto.
Pa nisu još probali da ih peru jer nisu isprljali, kratak je period, dan, dva, ali prilikom prvog pranja, ja mislim da će morati uzeti ovaj persil, novi što ima i gratis. Ima pripadnika kojima lijepo stoji ta uniforma, ima pripadnika kojima ne pripada.
Pa vode sve opere, vele.
Pa sve sam crn obraz, ali s obzirom da sam pitao pripadnike kako se oni osjećaju u novim uniformama, izuzetno loš su mi odgovor dali, da su nekonfekcijske, da su neudobne i jako mi je žao ako takvo razočarenje pripadnici sa novim uniformama imaju.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.